Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
У самой европейской программе про Беларусь вас витая Мара Нальшанская. И тягом ближайшей годины мы поговорим про все самое истотное, что отбылось у понеделок 12-го соковика. И головные темы на сегодня. Чему оппозиционеров не пускают за мяжу?
Я не знаю, кто там и проставлял штампы, кто не пропускал. То есть у нас нет соответствующей информации по данному.
Долго чеканем 200 тысяч.
Конечно, это для нас неожиданная радость, потому что это все-таки и популяризация, и признание, что это один из прекраснейших памятников архитектуры, который сохранился до наших дней.
Как Беларусь отзначить 130-летие колоса докупалы?
Это мероприятие зараз деталево будет сформированный план на это мероприятие.
Это Еврорадио программа «Еврозум». С вами Мара Нальшанская и Дзяніс Дзюба. Кажуть, дыма без вогню не бывает. Наступный выпадок аккурат подтверждает эту народную мудрость. После того, как выбухнул дыб-скандал помеж Беларусью да Еврозвязом, поползли чутки, что в нашей краине могут створить не только свой спис неуязных европейцев, але и спис невыязных белорусов. Тых, кто активно спрял уведению санкций, супрать официального Минска, пропонуют не выпускать за межу. Ну, каб яны не могли протягивать свою ганебную справу. По чутках у списе 180 прозвищов, але пресс-секретар МЗС Андрей Савиных тады обвергал, что таки спис існуе, але не выключал, что коли-небудь может и паўстаць.
Гэта ўсё на тое, што гэта калі-небудзь надышло. За мяжу за апошнія некалькі дзён не пусцілі паўдзясятка апазіцыянераў.
Зміцер Лукашук.
За что забаранили выезжать за мяжу Анатолию Лябедьку, Сергею Калякину, Виктору Корнеенку да Валентину Стефановичу у департаменте по громадянстве и миграции не ведают. Звертаться до их по тлумачэнні няма сэнсу. У гэтым Еврорадио упэўнівае начальник департамента Алексей Бягун.
Пусть лично обращаются, как бы получит причину в тот орган, который как бы принял решение. Есть же тот орган, который не пропустил. Вот они могут сюда письменно обратиться. Я не знаю, кто там и проставлял штампы, кто не пропускал. То есть у нас нет соответствующей информации по данному вопросу.
Больш за тое признае, что про списы невыязных оппозиционеров первый раз чуя от Еврорадио. Нагадаю, 7 красавіка без тлумачэння причин помежники завернули с мяжи лидера АГП Анатолия Лябедьку, а 10 сакавіка белорусские помежники не выпустили у Литву керовника партии левых «Справедливый свет» Сергея Калякина, координатора кампании «За свободные выборы» Виктора Корнеенку и правооборонцу Валентина Стефановича. Паспрабаваць высветлить, чаму гэтых людей не пропустили праз мяжу, начальник департамента по грамадзянстве и миграции параю у помежным комитете. Але кіраўнік пресс-службы гэтага ведомства Александр Тищенко упэўнівае, гэта не памежнікі.
По базам ограничения выезда. Кто, почему и как, надо обращаться в компетентные структуры. Мы же не ограничиваем выезд. Работа базы происходит следующим образом. Паспорт при считывании строки, этой цифровой, обращается система к базам. База выдает, что у человека есть ограничения. Все. Больше пограничник никаких данных не имеет.
Да и накировывая звертаться по тлумачэнні у департамент по грамадзянстве и миграции. Типа спрабовать доведаться у территориальным органе внутренних справ. Бо, мовляв, усе головные базы даденных находятся у Министерстве внутренних справ. Але такие звездки дадут только особисто тому, кого они тычатся. Поводле слов керовника пресс-службы Министерства внутренних справ Константина Шалькевича, нияких докладных звездок у яго нема.
Мне как бы комментировать по этому поводу нечего. Надо мне выяснять, что там за ситуация. Я пока никаких комментариев давать не буду.
У МУС обмежаваным у правах апозіцыянерам раяць пісаць звароты ва ўсе інстанцыі. Маўляў, у іх ёсць такое права, а закон аб дзяржслужбе абавязвае чыноўнікаў даваць на запыты адказ. Але нікому з абмежаванцаў не паставілі ў пашпарт адпаведны штамп, хоць звычайна гэта робіцца. Чаму штамп у выездзе адмоўлена не паставілі таму ж Лябедьку, кіраўнік прэс-службы памежнага камітэта Александр Тищенко патлумачыў часовасцю гэтай забароны.
У Лябедька есть права, пускай он их реализовывает. Ради бога, пусть пишет на МВД, пусть во все, ну, россыпью напишет заявление. Ну, будем отвечать, а как? У нас есть закон об обращении граждан, будем отвечать, а что делать?
С іншага боку, не дозволять выезжать за мяжу только на подставе того, что человек оппозиционер, незаконно. И коли хтосьці захоча обскардить гэтый факт у суде, то доказа у забароны у яго не будзе. Штампа у пашпарте няма. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Повна абсурд, но такое можливо хіба тільки у нашій країні. Тобі нельга виїхати, але ніхто не тлумачить чому. А на додаток не покидає ще й сліду того, що тобі заборонили виїзд.
Це правда абсурдно, було б вогуля логічно, ці просто по-чоловічі справедливо, каб тебе про такі речі інформували загадзя, каб банально ти гроші не губляв на квіток на тягнік або на бензин, коли їдеш машиною.
Ну, гэта по логіці або по-чоловічі. На додаток, ну ти ж не думаєш, що сур'яз, що хтось зможе відсудити у чиновників компенсацію за гэта, тим більш без штампу. Скажуть, що чоловік сам вийшов у берасті з тягніка у Польщу або передумав на літовській межі.
Занадто шмат таких перадумщиків з'явилося за апошні тиждень, але варто пригадати, які є законні підстави, каб не випускати певну особу за межу. Наприклад, коли чоловік знаходиться у кримінальному вишуку, або коли обвинувачений по кримінальній справі і дав підписку об невиїзді, або коли чоловік, ну, це тичиться хлопців, ухиляється від служби у війську, або не сплатив штраф, наприклад, не платить аліменти, або проходить свідком по нікій кримінальній справі.
Ну, не так мало вже і пунктів набирається. Опозиціонери можуть почати пригадувати ці відслужби. Жили они у войску, отсидели все сутки, заплатили штраф, и те выпадково не проходят по криминальной справе.
Ну, все, как у раннейшем правиле, кое у нас працует в Беларуси. Был бы человек, артикул для его знайдется.
Премьера года. Хит, який збере большую аудиторию, чем це фильм «Аватар» де «Титаник» разом узятые.
Бедный Кемерон, коли б слухал нас, подавился б, напевно, бубликом, а Джеймс спокойно той популярности наш белорусский хит не зашкодит, а у нейким сэнсе нават дапоўніць.
Гаворка пра доўгачаканыя купюры ў 200 тысяч беларускіх рублёў.
І хаця яны зроблены не ў тэхналогіі 3D, тым не менш выклікалі цікавасць нашага корэспандэнта. Віталій Ругайн пазнаёміўся з навінкай, прычым не зусім традыцыйна. Ён не проста паглядзеў на новую купюру, ён паглядзеў на музей, які на ёй выяўлены.
На 200-тысячную купюру, якая выйшла ў абарот 12 сакавіка, вырашылі намаляваць Магілёўскі мастацкі музей. Сімвалічна, што раней тут размещался селянский банк, а подчас войны отсюль у неведомом на керунку вывезли крыш Ефросини Полоцкой.
Вот именно с этим будинком связана вельми великая историчная подея жизни нашего белорусского народа. Бо именно у этом будинку находился обкам партии, и вот там был той сейф, у котором заховывались вельми великие историчные реликвии нашего белорусского народа, у приватности крыш Ефросини Полоцкой. Вот именно из этого будинку ці быў вывезены, ці кудысьці ён дзеўся.
Адзначае магілёўскі гісторык Ігар Пушкін. Супрацоўніцы музея зарабляюць штомесяц прыкладна па 7 новых купюр. З'яўленне музея на банкноце стала для іх прыемнай нечаканасцю і спадзяваннем, што гэта дапаможа адстаяць музей у змаганні з гандлёвым цэнтрам, дабудова якога можа прыкрыць фасад гістарычнага будынка.
Конечно, это для нас неожиданная радость, потому что это все-таки и популяризация, и признание, что это один из прекраснейших памятников архитектуры, который сохранился до наших дней, практически неизмененном в своем виде, в хорошем состоянии. Тут такой шикарный памятник, он не должен быть закрыт магнитом, торговым центром, в принципе, который по своим масштабам сегодня и так превышает все масштабы магазинов в городе Могилеве. И вообще можно не обязательно выполнять такие строительные работы в исторической части города. І у нас не так много вообще в Могилеве сохранилось таких памятников. Ну, это больная тема.
Розповідають у адміністрації музея. Спрэчкі наконт прыбудовы да гандлёвага цэнтра «Магніт» разгарнуліся яшчэ летась. На думку гісторыкаў, прыбудова закрые сабой музей Масленікава, які цяпер змясцілі на купюры ў 200 тысяч. Па плані побач з існуючым будынкам з'явіцца прыбудова ў 3 паверхі. Яна зойме месца зялёнай тэрыторыі і паркоўкі насупраць музея, гаворыць актывіст ТБМ Сергій Дымкоў.
Сабраць да аднаго месца ўсе аргументы. Супраць і за да адзінай будовы. Тое, што супраць на першы план выходзіць, гэта велізарны транспорт. Проблема в центре города. Все ведают, что в центре города не будут такие велизарные объекты. По-другому, там все-таки Шкода наносит свои помнику архитектуры музею имени Масленника, былому Селянскому банку.
Головный архитектор Могилевского гарвыканкама Роман Белясов говорит, что проблемы сапраўды існуют, и их спробуют вырешить с меньшей Шкодой для города. Але проводить громадские слухания никто уже не будет, бо приоритет тому, кто платит вернуть гроши, то бок инвестору.
Так как инвестиционный договор заключен, и согласно всех преференций по заключению инвестдоговора, приоритеты отдаются инвестору.
После тиску активистов громадские слухания все же отбылись, у яких переважили аргументы супроть будовництва. Але на справе отбылась боевая ничья, расповедая керовник местного ТБМ Олег Дячков.
Областный архитектор сказал, что прибудова будет, але со изменами, какие предугледжены инвестдомовы. А представник от президента, инспектор по Мензелевской области Лавренков, сказал, что рано казать, что она будет. Треба казать, что махчима будет. Але подчас громадского обмеркования и выявилось, что у них вельми шмат порушений, разумеешь, а коли порушен закон, и это признают все улады, и инвесторы, и они сами, то если подобается, не подобается, его треба выконывать.
Покуль историки сподеются, что инвестиционную домову разорвут, але пытание, ти быть будовництву, застается отчиненным. Виталий Ругаин, Еврорадио.
Джарговый выключно белорусский абсурд, изместить музей на купюру грошовую, то бок таким чином отдать ему належное, отдать належное его наявартость, каштовность, символичность для белорусской культуры, и при этом реконструя ну так, у класичным белорусским стилю, добудовать там какой-нибудь гандлевый центр, что-нибудь еще, может, я не ведаю, паркинг на даху зробить. Это вельми так по-белорусски. Але давайте вернемся до купюры, якая сегодня сталася такой своей особливой сенсацией. И коли казать про особисто мое меркование, то вартость грошовой купюры не у мастацким выконании, а у колькости нулев и значку краины походжения. Покуль, что моя самая улюбленная, это купюра 500 евро.
Ну, с тобой баністы паспрашаліся б, напрыклад, многія да сёння кусаюць локці, што еўра, у тым ліку твае 500 еўра, увайшлі ў зварот, бо Галандія мела непаўторныя купюры да пачатку 2000-х, а ўвогуле чаму не 100 тысяч долараў з Вільсанам?
Ну, не ведаю.
Для ўнутраных зваротаў паміж амерыканскімі банкамі. Такой купюры не прападзеш.
Слухай, з такой купюрай акурат можаш прапасці раз і назаўжды, таму...
Прапалі пакуль што зайчыкі, да,
рэчы. Я даю перавагу тым, якія ўсё ж такі буйныя, але больш бяспечныя.
Зайчыкі прапалі, але тым не менш, так езджучы па розных краінах, ты разумееш, што яны прапалі толькі ў нас. Да, сегодняшнего дня все воспринимают Беларусь, именно это про призму зайчиков. Все пытаются, а у тебя есть зайчики с собой? Показываешь, какие мы маем гроши, все удивляются.
Я щиро навод сумую по этих зайчиках и зубриках, потому что, ну так, конечно, это были малюнки, какие не псовали до гроши, не несли некой там символичной функции, але что-то их было такое по-дитячему милое, на мою думку. Мне их крыху не копает.
Можно было
играть
в некие гуни, когда не было, например,
карт. То что, это были мои улюбленные забавки. Я сбирала целую коллекцию этих усяляких живелок. Дарэчы, калі казаць про гроши, то, на мою думку, акурат згаданы ўжо евро скончылі з выявамі мастоў ды вокнаў, прынамсі мне так падаецца, таму што не змаглі краіны еўразвязу дамовіцца, еўразоны дамовіцца, чые культурныя сімвалы маглі б быць на гэтых грошах. Ну, а нават калі б кожная краіна прапанавала, скажам, пра адным сваім сімвалі, пачаліся б спрэчкі, чые мусяць быць на самых дарагіх грошах.
Ну, а еўрапейскім радыё падаецца, што ў тым, што на самай буйной номіналам купюры Беларусі, помнік з Магілёўшчыны, музей з Магілёўшчыны. У гэтым таксама ёсць пэўны сімвалізм.
Еўрарадыё.фм.
Трымаць у руках купюру ў 200 тысяч рублёў, гэта, канешне, прыемна, але значна прыемней было б, калі б гэтая купюра не таяла на вачах і не ператваралася ў краме ў зусім невялікую колькасць прадуктаў. Параўнайце, колькі ўсяго можна набыць на 200 тысяч і на 500 еўра, а гэта самая вялікая купюра ў еўразоне.
Дарэчы, а што можна набыць на 200 тысяч рублёў? Вам слова.
Вам слова. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Сегодня нас банк выдал купюру новую 200 тысяч рублей. Вось вы б на что потратили 200 тысяч?
Хороший вопрос. На что потратил? На необходимые нужды, потому что как бы приходится сейчас работать для того, чтобы хлеб насущный добывать.
Ну, если бы я их нашла, я бы купила фруктов, конфет, что-то в церковь бы занесла. Нет, ну сразу бы они у меня полежали, наверное, дня 2-3, я бы ими полюбовалась.
На еду, поскольку мы студенты, нам еда самое главное.
Если, конечно, вы дадите, тогда уже более фантазия проявится. А сейчас первое, что придет в голову, это, конечно, нет, можно отклать на что-нибудь, дабы увеличить эту сумму.
50 тысяч. Может быть, купила себе глюкометр, давно мечтаю.
Ой, милый человек, у меня получил квартиру, у меня столько денег на ремонт нужен. я бы ее потратил бы на ремонт. Просто обидно, что она выходит. Лучше бы, если бы она не выходила, если бы меньше купюры были. Устали считать миллионы.
Ну что сейчас можно потратить? На две книги.
Ну я бы купил себе что-нибудь вкусного. На 200 тысяч. Ну что-нибудь сладкого, наверное. Торт, большой торт.
В художественный магазин сходила бы.
А что купили?
Ватманы, карандаши, кисточки.
Ну это залежит от ситуации, потому что, коли я не хочу есть, так я, может, куплю нечто для своей семьи.
Со 100 тысячами сегодня надо идти в магазин, чтобы купить хлеб, батон, сметану и кефир. А 200 тысяч можно еще кусочек колбасы купить.
Это были ваши слова.
Ну что ж, шакаем, коли у Беларуси выдадут купюру у миллион. Вот это будет круто.
Ну, не круто будет отримывать заработок у трех или четырех купюрах. Думаю, что это и стримливает Национальный банк. Уражение великого заработка, якое стравается этой самой колькостью паперок.
Еврорадио. Первое рок-радио Беларуси.
Гэта праграма «Еўразум», мы рушым у міжнародны яйны блок, які пачнем аглядам таго, чым жыла Еўропа ў панядзелак 12 сакавіка. Пра тое, хто будзе еўраінтэграваць Украіну, як можна паплаціцца за крыжык у Брытаніі, ды ці дапаможа экс-прэзідэнту Нямеччыны манастыр. Ганна Балаховіч.
На Еўрарадыё «Еўранавіны». Ва Украіне ствараецца новая структура ўлады, адказная за еўраінтэграцыю. Згодна з інфармацыяй выдання «Камерсант», новы орган будзе створаны на базе існуючага дэпартамента еўрапейскай інтэграцыі сакратарыята Кабінета міністраў. Выданне высветліла, што паводле аднаго з магчымых варыянтаў гаворка ідзе аб стварэнні каардынацыйнага бюро еўрапейскай інтэграцыі і міжнароднага супрацоўніцтва, якое б курыравала адносіны не толькі з Еўрасаюзам, але і з міжнароднымі фінансавымі арганізацыямі. Нагадаем, што эксперты неаднаразова заявлялі, што Кіеву не хапае адзінай каардынацыйнай структуры ў галіне збліжэння з ЕС. Гэта стала адной з прычын правалу Украіны ў пілотным рэйтынгу еўраінтэграцыі краін усходняга партнёрства, дзе яна заняла трэцяе месца пасля Малдовы і Грузіі. У Брытаніі за нашэнне крыжыка могуць звольніць з працы. Супрацоўнікі брытанскіх фірмаў і дзяржустаноў могуць пазбавіцца працоўнага месца, калі будуць прыходзіць на працу з крыжыкам на шыі і асабліва, калі будуць настойваць на праве насіць яго. Брытанскі ўрад лічыць, што хрысціянам не варта выстаўляць на паказ у офісе знак прыналежнасці да сваёй рэлігіі, паведамляе газета The Daily Telegraph. Экс-прэзідэнт Германіі Крыстіан Вульф, якога абвінавачваюць у злоўжыванні службовымі паўнамоцтвамі, цяпер знаходзіцца ў манастыры. Пра гэта паведамляе выданне Bild am Sonntag. У мінулы чацвер адбылася ўрачыстая цырымонія развітання Вульфа з пасадай. На мерапрыемства прыйшлі больш як 100 чалавек, незадаволеных тым, што Вульф не адмовіўся ад гэтай цырымоніі. Праціўнікі Вульфа прынеслі з сабой свісткі і вувузэлы і на працягу ўсёй цырымоніі стваралі аглушальны шум. Паводле інфармацыі выдання, Вульф і да ўдзелу ў цырымоніі знаходзіўся ў манастыры. На час яе правядзення ён толькі ненадоўга прыехаў у Берлін. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Гэта Еўразум, гэта міжнародны блок нашай праграмы. І рушам да рубрыкі Еўрафокусу, якой сёння нечакана будзе музычная імпрэза. Ну, але не абы якая. Гэта канцэрт «Салідарная з Беларусі», які ладзіцца ў Польшчы. З 2006 года з'яўляецца хіба найбуйнейшай імпрэзай «Салідарнасці» з нашай краінай за мяжой. Сёлета яна адбудзецца ажно ў трох польскіх гарадах. Алесь Яшчанка распавядае падрабязна.
Еўрафокус. Канцэрты «Салідарныя з Беларусі» пройдуць сёлета ў трох польскіх гарадах. Звычайна гэтыя буйныя музычныя імпрэзы былі прымеркаваныя да святкавання ў Дня волі. Гэты год не стане выключэннем. Першы канцэрт адгрыміць 25 сакавіка ў Гданьску. Пра гэта Еўрарадыё паведаміла арганізатарка імпрэзы, сябра ініцыятывы «Вольна Беларусь» Агнешка Арана і Туры.
Безумоўна, сёлета канцэрты адбудуцца. Ужо на днях мы пачнем інфармаваць пра іх грамадскасць. У Варшаве музыкі сыграюць 22 красавіка, у Шчэціне 15. А распачнуцца канцэрты «Салідарныя з Беларусю» ў Дзень волі 25 сакавіка, калі беларускія і польскія музыкі выступяць супольна ў Гданьску.
Пакуль арганізатары не раскрываюць сакрэт, якія гурты з Беларусі выступяць сёлета ў Польшчы. Дакладна, лайн-ап будзе вядомы бліжэй да канцэртаў, але як мінімум адзін добра вядомы беларускі гурт будзе дакладна, кажуць сябры «Вольнай Беларусі».
Мяркую, што гурты, якія сыграюць сёлета ў польскіх гарадах, вядомыя абсалютнай большасці публікі.
Могу только сказать, что один гурт грае уже шмат годов, другой проект крыху молодейший, третий новый. Але не могу я раскрывать эти карты.
Невядома пакуль и то, ці варта чакаць у рамках сёлетняй імпрэзы «Салідарная з Беларусю» гульняў, флэшмобаў ды іншых масавых мерапрыемстваў, як гэта было ў мінулыя гады. Напрыклад, летась госці польскай сталіцы і варшавяне прынялі ўдзел у гарадской гульні, падчас якой можна было адчуць сябе беларускім апазіцыянерам. Яны расклейвалі плакаты, патаемна раздавалі ўлёткі, уцякалі ад міліцыі і карысталіся тэлефонамі, якія падслухоўваліся.
Пакуль што мы думаем над тым, ці арганізоўваць паралельна з канцэртамі іншыя імпрэзы. Традыцыйных паказаў фільмаў прынамсі сёлета мы не плануем. Хацелася б засяродзіць увагу на якасці самой музычнай часткі. Арганізатары вырашылі больш працы і грошай укласці ў самі канцэрты.
Пра тое, колькі ж гэтых самых грошай гарадскія ўлады сёлета выдзелілі на канцэрты, арганізатары не кажуць. Нагадаю, першы канцэрт «Салідарная з Беларусю» быў праведзены 12 сакавіка 2006 года ў Варшаве напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў у нашай краіне. Алес Яшчанка, Еўрарадыё.
Гэта Еўрарадыё, праграма «Еўразум» і вяртаемся ў Беларусь. 130 гадоў спаўняецца сёлета з моманту нараджэння двух беларускіх класікаў літаратуры – Куба Коласа ды Янкі Купалы.
Канстантін Міцкевіч, які стаўся вядомым як Якуб Колас, нарадзіўся 3 лістапада 1882 года ў вёсцы Акінчыцы.
А Іван Луцэвіч, пазнее Янка Купала, нарадзіўся 25 чэрвеня альбо 7 ліпеня па новым стылі таго ж года.
Гэты год мусіў стацца годам класікаў. Такія дэкларацыі гучалі яшчэ летась. А вось як рэалізуецца?
Алесь Пілецкі.
Плану святкавання юбілея Купалы і Коласа дагэтуль няма. Але гэта сакрэт.
Гэта мерапрыемства зараз дэталёва. Будзе сфарміраваны план на гэтае мерапрыемства. І зараз кожнаму ведомству, міністерству паручана зрабіць свой галіновы план, на які потым будзем апірацца.
Расказвае Еўрарадыё кіраўнік управлення ўстаноў культуры Мінкульта Вадзім Шчэрбін, адказны за падрыхтоўку святкаванняў. Святкаваць 130-годдзе класікаў на дзяржаўным узроўні было вырашана яшчэ ў мінулым годзе. У лістападзе кіраўнік краіны нават падпісаў адпаведны ўказ. Ён вызначыў склад камісіі па святкаванні. Яе кіраўніком прызначылі намесніка прэм'ера Анатолія Тозіка, а разам з ім у склад камісіі ўвайшлі кіраўнікі музея Купалы і Коласа, чыноўнікі Мінкульта і нават Мікалай Чаргінец. А вось пра самі святочныя мерапрыемствы ў указе амаль нічога няма. 2 сакавіка камісія сабралася, каб абмеркаваць святкаванне. Аднак журналістаў туды не пусцілі. Аказалася, што кіраўнік камісіі, намеснік прэм'ера Анатоль Тозік вырашыў адправіць план на дапрацоўку. Кіраўнічка музея Якуба Коласа Зінаіда Камароўская расказвае Еўрарадыё, што для яе ўстановы найлепшы падарунак да юбілею – добраўпарадкаванне тэрыторыі. Хадзіць у музей просто небяспечна.
І старшыня аргкамітэта прапанаваў, што крышачку дапрацаваць і удасканаліць гэты план. Хачу сказаць, што парадавала тое, што, напрыклад, асабіста наш музей, я асабіста, калі звярталася з прапановамі, а ў нас прапанова стаіць вельмі вострая, таму што ўжо не першы юбілей мы сустракаем Коласа. І падымалася пытанне 125-годдзя і 120-годдзя, і зараз уздымаецца пытанне добраўпарадкавання тэрыторыі. Вот каля нашага музея. Я думаю, што сёлета гэта ўжо будзе зроблена.
Акрамя нармальнага пад'езду да музея Якуба Коласа, яго супрацоўнікі просяць паставіць ля ўваходу невялікі помнік. Гавораць, што Купалы паўсюль шмат, а вось Якуб Колас вялікай колькасцю манументаў пахваліцца не можа.
Мы вельмі хацелі ўстанавіць скульптурную кампазіцыю тут на тэрыторыі нашага музея. Роздум, Якуб Колас Роздум. Яна стаяла, мара моя асабістая і наша калектыва, што яна стаяла, ўстаноўлена была ця скульптурная кампазіцыя каля дрэў, якія Колас пасадзіў, прыехаўшы пасля вайны сюды.
У музеі Янкі Купалы пра агульны план святкавання таксама гаварыць пакуль не бяруцца. Расказваюць пра свой уласны. Толькі святкаванні сёлета супадаюць з Днём Незалежнасці.
Галоўнае мерапрыемства, канешне, пройдуць у дзень нараджэння Янкі Купалы, і акурат перад днём нараджэння. Гэта наша традыцыйнае свята паэзіі, песні народных рамёстваў з адной думкай аб шчасці Беларусі. Яно адбудзецца ў Вязанцы. На жаль, пакуль я не магу сказаць вам дакладную дату, таму што звычайна гэта свята адбываецца ў першыя выхадныя ліпеня. Але там такое супадзенне, што будуць дзяржаўныя святы, па гэтаму, пакуль яшчэ не вызначана.
Расказвае кіраўнічка музею Алена Мацавасян. Але галоўным падарункам Купалу на юбілей будзе новая экспазіцыя. Старая не змянялася амаль 30 гадоў.
Акрамя таго, канешне ж, асноўнае, што мы робім, гэта ствараем новую экспазіцыю. Таму што экспазіцыя нашага музея, яна была створана яшчэ ў 1976 годзе. За гэты час было некалькі зменаў.
Музейшчыкі плануюць і шмат іншых, больш дробных мерапрыемстваў. Абяцаюць замежныя выставы. Будзе і супольны праект, што гэта акурат спаўняецца 100 гадоў з першай сустрэчы Коласа і Купалы. Аднак шмат што залежыць не ад саміх музейшчыкаў, а ад мясцовых уладаў. Яны свае планы пакуль толькі прапрацоўваюць. Алесь Пілецкія, служба інфармацыі, Еўрарады.
Ну, калі ўлічыць, што ўжо мінула 2,5 месяцы 2012 года, то так, самы час вырашаць, як будзе праходзіць гэты юбілейны год. Я б нават сказала, што вырашаць гэта варта было яшчэ летась.
А наўрад сёлета беларусы пачуць пра купалу ды коласа больш, чымся летась, калі, канешне, не працуюць у музеі аднаго з пісьменнікаў.
Песімістычны ты прагноз робіш, шкада. Дарэчы, цікава вось, ці альтэрнатыўныя культурныя кампаніі зацікавяцца гадавінай. Ну, канешне, коласа купала такія, так бы мовіць, вельмі мейнстрымавыя творцы ў нашай краіне. Можна сказаць, што пра іх памяць дастаткова клапоціцца дзяржава, хаця і гэта сумнеўная тэза. На дадатак такія бяспечныя, прычым толькі на першы погляд, творцы маглі б быць добрым аргументам, каб атрымаць памяшканні ды падтрымку нейкіх беларускіх імпрэзаў.
Еўрарадыё.фм.
Паўсталі ў нас па-за эфірам спрэчкі, што ўсё ж такі з'яўляецца мейнстрымам, у нас сёння што не мейнстрымам. Я застаюся пры сваёй тэзе, што як прозвішча Кубкаласа Янка Купала, яны такога кшталту сімвалы, то бок мейнстрымавыя сімвалы беларускай літаратуры, як не ведаю, Пушкін і Лермантаў расійскай, як Да Вінчы мейнстрымавы сімвал італьянскага мастацтва, дарэчы, да мастацтва і да мейнстрыму ўжо такога зусім сапраўднага, зусім не сімвалічнага ў навінах шоу бізу распавядуць нашы калегі.
Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю ў эфіры навіны шоу-бізу і я, Маша Калеснікава. Пераможца апошняй бардаўскай восені і адкрыццё 2011 года паводле музычнага парталу Тузін Гітоў 17-гадовая спявачка Паліна Рэспубліка заняла пустуючае месца вакалісткі альтэрнатыўнай каманды Хаста Лафілста. Сумесны матэрыял музыкі збіраюцца падаваць пад маркай выключна Паліна Рэспубліка і Хаста Лафілста, каб захаваць індывідуальнасць усіх творчых адзінак. Паліна, якая не раз распавядала ў інтэрв'ю пра сваё жаданне абзавесіцца гуртом, знаходзіцца пад уражаннем ад усёй сур'ёзнасці сітуацыі.
Мне вельмі падабаецца, што тут усё сур'ёзна, таму што я разумею, што, мабыць, калі б я была з людзьмі больш свайго ўзросту, то гэта б так было больш жартаў, было больш нейкай гульні. Думаю, што дысцыпліна была б іншая, так, калі робім такую музыку, якой такія неверагодныя пачуцці, я, мне здаецца, ніколі такого не адчувала. І вось так я ўсё ж такі спадзяюся, што будзе гэтая сцэна, я выйду і гэта ўсё.
Зусім хутка перад слухачамі паўстане першы сумесны твор «Як я» з будучага сумеснага альбома Паліны і Хасты. А ўжо напрыканцы вясны музыкі плануюць паказаць слухачам свой сумесны альбом. У першы дзень вясны, дзень міжгендернага раўнастаяння, музыка Сергій Пукст разам з фатографам Алексам Жырнасекам зладзілі мультымедыйнае шматфункцыянальнае шоу. Па-першае, імпрэза была перамеркаваная да фотасесіі Пукса ў часопісе «Большой» для арт-праекту Жырнасека «Free Freak People». Па-другое, у межах праекту адбылася прэзентацыя новага альбома Сергія «Внутренніе», песні з якога сталі музычнай асновай спектакля, дзе Пукст граў ролю першага чалавека. Па-трэце, аўтарам ідэі атрымалася адысці ад традыцыйнага жанру канцэрта і здзейсніць моноспектакль-шоу з выкарыстаннем модных светлавых інсталяцый.
Мне кажется, што у нас не хватает такой тихости. У нас не хватает того, чтобы вываливалось за пределы человеческого понимания, за рамки сознания. Потому что, чтобы на самом деле мы, как наркотики, действовали расширительно, расширителем сознания, расширителем человеческих ощущений, расширителем человеческого восприятия мира. Вот мне хочется теперь выполнять такую функцию, как минимум.
Тлумачыць свое сегодняшнее творчее памкненне Сергей Пукст. У основу шоу был покладзены миф про Аполлона и Дафну. Мэтай Пукста было асюжэціць з дапамогай гісторыі міфу песні альбома «Внутренне», а таксама разрушыць пластычнасць міфа на прыкладзе сваёй творчасці. І яшчэ. 25 сакавіка ў сталічным «Рэпаблік» адбудзецца «Green Ship» фестываль, хэдлайнерам якога выступіць знакамітая польская рага-каманда «Вава Мафін». На сцену сталічнага клуба гурт уздымецца ў поўным складзе, то бок 11 чалавек. Гэта было тое, чым жыве шоу-біз, заставайцеся з Еўрарадыё.
І гэта было тое, чаму панядзелак 12 сакавіка жыла Беларусь, свет, заставайцеся з Еўрарадыё. Праграму «Еўразум» для вас правілі Мара Нальшанская ды Дзяніс Дзюба. Паколь.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.